Mulle tuli semmoinen ajatus tai mieleen tuli semmoinen otsikko ikään kuin, jos haluaa nyt otsikoida näitä jotenkin, niin tuli tämmöinen Raamatun sivuilta löytyvä lausahdus. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja mä aloin miettiä, kun nämä sanat mieleen tuli. Mä rupesin miettimään, että missä tämä nyt olikaan tämä kohta. Ja muistinkin, että sehän oli siellä Samuelin kirjassa, oli tämä kertomus. Ja mennään kohta sinne, mutta tässä aluksi haluan lukea tuolta toisesta Timoteus-kirjeestä, toisesta luvusta. Ja sieltä jakeesta 19. Tällaiset Paavalin sanat Timoteukselle ja tänä aamuna myöskin meille. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja Paavali jatkaa tässä jakeessa 20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Tämä oli tuolta kesken tuolta lukua 2, mutta siellä puhuttiin, tai siellä Paavali kirjoitti Timoteukselle, että pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Ja hän mainitsee, että niitä ovat Hymeneus ja Fileteus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Ja siihen Paavali sanoo sitten, että kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Eli tällaisenakin aikana, kun maailma on mitä on ja ollaan monesti todettu se, että me eletään tämmöistä lopun aikaa tai sitä aikaa, edeltävää aikaa, kun Jeesus tulee noutamaan omansa, niin Jeesus varoitti myöskin, että tulee myöskin eksyttäjiä. Ja Jeesuskin varoitti, että karttakaa tai varokaa eksytystä ja varokaa eksyttäjiä eksytystä. Ja eksytystä on niin monenlaista. Ja jotenkin näen, että Paavalikin tässä ikään kuin varoittaa siitä, että totuudesta eksyneitä ihmisiä, jotka silloinkin julisti jotain mukamas totuutena. Mutta kuitenkin Paavalikin kirjoitti, että Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Että se perustus, joka on Jumalassa, se pysyy lujana, se pysyy vahvana. Ja sitä ei voi mikään eksytys voittaa. Niin kauan kuin pysymme Jumalassa ja niin kauan kuin tämä toteutuu, että Herra tuntee omansa. Ja myöskin tämä ohje, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Niin me emme voi eksyä. Me emme lähde mukaan sellaisiin eksytyksiin tai kaiken maailman tuuliin mukaan, vaan me kuljemme siinä perustuksessa, joka on Jumalassa. Ja jotenkin tämä otsikko, mikä tässä oli, Samuel mainitsi, että puhu Herra, palvelijasi kuulee, niin se osoittaa minulle se puhuu siitä, että siinä on henkilö, joka totisesti tuntee Jumalansa. Ei pelkästään niin, että Jumala tuntee hänet, vaan että hän myöskin tuntee oman Jumalansa, oman Herransa. Ja ajattelenkin niin, että se on äärettömän tärkeää, että me tunnemme itse myöskin Jumala. Me tunnemme, kuka hän on. Kuka Jeesus on, kuka Pyhä Henki on. Ja kun me tämän tiedämme ja nämä tunnemme, niin meillä on se vahva perustus myöskin. Ja mä jotenkin ajattelin myöskin tuota jakeen 20 mainintaa, että suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Ja toiset on jaloa ja toiset halpaa käyttöä varten. Niin kuitenkin, oli se astia minkälainen tahansa, niin kuitenkin ne kaikki astiat on siinä samassa talossa. Ei ole tehty tavallaan sillä tavalla, että jos on ollut vain savi- tai puuastia, että nämä on jotain tämmöisiä halpoja, en mä näitä tarvitse. Heitänpä pois tai poltan tulessa. Ei, vaan ne astiat on käytössä siinä talossa. Ja jotenkin ajattelen myöskin niin, että kaikkia astioita tarvitaan talossa. Kaikkia astioita käytetään talossa. Ei ole vaan niin, että joku yksi tai kaksi tai joku muutama kallisarvoisin astia olisi käytössä, vaan kaikki astiat on käytössä. Ja Paavali täällä opastaakin, että jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Eli juuri se sydämen asenne on valmiina siihen, kun Herra jotakin puhuu, niin on valmiina siihen ja tulee se sydämen asenne, että Herra puhu, mä haluan kuunnella, minä haluan kuulla. Ja jotenkin ajattelen myöskin niin, että kun seurakunnan keskellekin, kun me kokoonnumme ja me tulemme tänne itse kukin mistä lähtökohdasta tahansa ja oli meidän elämän tilanne mikä tahansa, niin me tullaan kohtaamaan ennen kaikkea Jumalaa. Vaikka meillä on äärettömän ihana nähdä sisaria ja veljiä, uskon sisaria ja veljiä seurakunnan keskellä, mutta ennen kaikkea me tullaan kohtaamaan Jumalaa tänne seurakuntana. Seurakuntana kokoonnumme yhteen ja koemme sitä yhteyttä toinen toisiimme, mutta koemme myöskin, näin mä ymmärrän, koemme yhteyttä myöskin Jumalaa. Ja se on kaikkein tärkein. Se, että hän saa olla meidän Herramme kaikkein ensimmäinen meidän elämässä. Mennään tuonne ensimmäiseen Samuelin kirjaan ja mä lähden sieltä ihan sen Samuelin kirjan alusta, kun siellä mainitaan, että Samuelin syntyminen, siitä kun Samuel syntyy ja vähän niitä tilanteita siellä, mikä Samuelin syntymälle oli. Eli siellähän Elkana niminen mies, jolla oli kaksi vaimoa, Peninna ja Hanna. Ja Hanna oli lapseton vaimo. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna ei ollut saanut lapsia. Ja täällä ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Peninna sitten aina kiusasi välillä tätä Hannaa, lapsetonta vaimoa siitä, että hänellä ei ole lapsia. Ja hän sitten murehtui siitä ja masentui ja itki katkerasti. Ja Elkana kysyikin, kun hän täällä itki, niin Elkana hänen miehensä kysyi, että miksi itket, miksi et syö ja miksi olet noin apealla mielellä? Enkö minä ole sinulle enempi kuin 10 poikaa? Ja he lähti sitten tänne temppeliin viemään uhreja ja siellä sitten Hanna rukoili Jumalaa. Ääniti. Eli hänen huulensa liikkui, mutta hän rukoili siellä, ettei tullut mitään ääntä ulos. Ja pappi Eeli ihmetteli sitä ja katsoi, että Hanna on ilmeisesti juovuksissa. Että hän sen takia siellä jotakin sopertelee. Mutta Hanna vastasi, että ei herrani, minä en ole murheen raskauttama vaimo. Viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi, mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja se Hannan rukous oli siellä jakeessa 11. Hanna teki, rukoili Herra ja teki lupauksen sanoen, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Eli hän antoi ikään kuin nasiiri lupauksen tämän syntymättömän tai sen pojan puolesta, jota hän rukoili Jumalalta. Ja jakeessa 20 siellä mainitaan, ja Hanna tuli raskaaksi ja synnytti vuoden vaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel sanoen, Herralta olen minä hänet pyytänyt. Ja tässä minun raamattukäännöksessä tuo Samuel-nimi ikään kuin selitetään tuolla sivun alareunassa, että nimi muistuttaa hebrealaisia sanoja Sha'al pyytää ja Shama kuulla. Eli hän on pyytänyt ja Jumala kuuli. Et Samuelin nimi merkitsee tätä. Ja siinä jakeessa 26 siellä sitten Hanna menee Eelin tykö ja hän sanoi, oi Herrani, niin totta kuin sinä elät, Herrani, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi, rukoilen Herraa. Tätä poikaa minä rukoilin, Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiviksensä, hän olkoon Herralle annettu. Ja Samuel rukoili siellä Herraa. No tänä aamuna, kun luin näitä jakeita jälleen, mä ajattelin sitä, että aika, miten mä sanoisin, rohkea Jumalan palvelijatar. Hän rukoili Jumalaa, että anna minulle poika. Ja hän samalla lupasi, että jos minä saan pojan, niin mä annan sen sinulle. Eli hän oli kuuliainen Jumalalle ihan alusta loppuun saakka. Että se murhe, josta hän kuuli joka päivä lähestulkoon tämän toisen vaimon taholta. Ja häntä muistutettiin siitä, että sinulla ei ole edes lastakaan. Niin tämä ilo, jonka sitten Jumala kuitenkin hänelle teki, niin siitä huolimatta hän oli valmis luopumaan siitä pojasta. Hän oli Jumalalle näin luvannut. Siinä luvussa 2 on Hannan ylistysvirsi myös siinä alussa, kuinka hän ylistää Jumalaa. Jumalaa siitä, että Jumala kuuli hänen rukouksensa ja antoi hänelle, mitä hän häneltä pyysi. Mutta mennään tuohon lukuun 3, missä on sitten nämä otsikon sanat, joita käytin. Luen siitä alusta lähtien taas jonkun matkaa eteenpäin. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää niin, ettei hän voinut nähdä, makasi siallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Ja hän riesi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata. Ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia. Ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herran ääntä, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Mä keskeytän tuohon hetkeksi aikaa tämän lukemisen. Joku sellainen ajatus, mikä tässä mieleen nousi. Tässä sanottiin, että Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Samuel kuitenkin palveli siellä temppelissä. Eelin rinnalla, Eelin kanssa. Mutta kuitenkin tässä sanotaan, että Samuel ei tuntenut Herraa. Hän ei tuntenut sitä Herraansa, jota hän palveli. Ja jotenkin semmoinen ajatus nousi mieleeni, että tavallaan ihmettelen sitä, että Jumala voi jopa sellaisiakin ihmisiä, jotka ei tunne häntä vielä. Nehän voi näitäkin ihmisiä käyttää. Meillä on ihmeellinen suuri Jumala. Ja Herra kutsui Samuelin vielä kolmannen kerran niin, että hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuel meni ja pani maata sijalleensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Halleluja. Ihmeellinen Jumala. Ihmeellinen Jumala. Ja jotenkin ajattelen myös, niin mä tiedän myöskin omasta kokemuksesta sen, että Jumala puhuu meille niin monilla eri tavoilla. Se voi olla joskus jopa tätä, että me kuullaan oma nimemme. Se voi olla jotakin sellaista, että ajatus tai joku tulee meille niin voimakkaasti mieleen, että meidän on pakko tehdä se, mitä ikään kuin tulee ajatuksiin tai mieleen. Ja mulla on monia sellaisia tilanteita ollut elämäni aikana, kun on tuntunut ehkä vähän hullultakin joku semmoinen ajatus, mikä tulee sydämelle. Ja tuntuu jotenkin silleen, että ensimmäinen ajatus itsestä on se, että enhän mä nyt niin voi tehdä. Enhän mä nyt voi niin mennä sanomaan jollekin vieraalle ihmiselle. Mutta kuitenkin sen verran onneksi tämmöinenkin yksinkertainen ihminen kuin minä olen oppinut Jumalan kanssa elämään. Että jos jotakin hän puhuu minulle, niin mä myöskin teen sen. Tuntui se minusta miltä tahansa. Tuntui se minusta miten hullulta tahansa. Ja monesti olen myöskin huomannut sit sen, että siinä on ollut se Jumalan ihmeellinen siunaus ja läsnäolo mukana. Ja sitä on myöhemmin saanut ikään kuin kiittää, että hallelujaa, Isä, sinä teit juuri niin kuin sinä sanoit. Se on ihmeellistä huomata, ihmeellistä nähdä. Meillä on elävä Jumala ja hän haluaa meitä käyttää. Oltiin me niitä jaloja astioita, oltiin meitä halpoja astioita, mitä tahansa me ollaan. Kun me olemme hänen omiansa, hän haluaa meitä käyttää. Ja Samuelin esimerkissä, vaikkei Samuelkaan ollut hänen omansa, hän ei tuntenut Jumalaansa, niin Jumala halusi kuitenkin hänelle puhua. Ja mitä vielä sana jatkaa täällä? Ja Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suvusta. Totisesti Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla. Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. Eikö se ole aika luonnollista, inhimillistä? Että jos meillä on joku semmoinen meistä pahalta tuntuva ilmoitus jollekin toiselle ihmiselle. Se on ihan luonnollista, että me aletaan heti ajattelemaan, suojelemaan tätä ihmistä, että en mä voi kertoa tällaista. Tämä ihminen pahoittuu, hänen mielensä pahoittuu siitä, hän loukkaantuu siitä. Mutta mitä sitten kertomus jatkuu? Mutta Eeli kutsui Samuelin ja sanoi, Samuel, poikani, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, mikä oli asia, josta hän sinulle puhui? Älä salaa sitä minulta. Jumala rangaiskoon sinua nyt ja vasta, jos salaat minulta mitään siitä, mitä hän sinulle puhui. Niin Samuel kertoi hänelle kaiken, eikä salannut häneltä mitään. Mutta hän sanoi, hän on Herra, hän tehköön niin kuin minkä hyväksi näkee. Ja Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Eli Samuel kuitenkin kertoi sen viestin, sen asian, jonka Jumala oli hänelle puhunut. Eeli sanoi, että kerro kaikki, mitä Jumala sinulle ilmoitti. Eelillä oli ymmärrys siitä, että Jumala on nyt puhunut, Jumala on nyt halunnut puhua. Tuossa luvussa 2 oli maininta, tai mainitaan se myöskin, miten Jumala oli puhunut toisen palvelijan kautta Eelille juuri näistä hänen pojistaan ja siitä, miten he ryöstää kansalta ja ryöstää Jumalalta niitä uhreja, joita kansa tuo sinne uhrattavaksi. Ja Eeli ei torunut poikiansa siitä synnistä, siitä väärästä teosta. En tiedä, jotenkin tuli semmoinen ajatus mieleen, että ehkä meitä uskoviakin tarvitaan tämän ajan keskellä, kun tuntuu siltä, että kaikenlainen semmoinen jumalattomuus tai jumalaton toiminta tai tekeminen, niin se lisääntyy. Ja jotenkin ajattelen niin, että ehkä tämänkin kansan keskellä tulisi olla näitä tämmöisiä Samueleja, jotka kuulee Herran puhetta ja myöskin tuo sen esille, mitä Jumala puhuu. Minusta tuntuu ainakin siltä, että Jumalalla on paljon sanottavaa tälle kansalle. Jumalalla on paljon sanottavaa meille uskoville. Hänellä on paljon sanottavaa. Hän haluaa puhua meille, hän haluaa kertoa meille, mitä hän ajattelee meidän elämästämme, tämän kansan elämästä, kaikesta tästä. Ei pelkästään niin, että me julistamme evankeliumia. Totta kai evankeliumi on ensimmäinen ja tärkein tehtävä meille. Mutta joskus voi olla myöskin niin, että Jumala haluaa meidän kauttamme puhua jopa tälle kansalle. Jotenkin olen monesti miettinyt sitä, juuri tämä Päivi Räsänen, joka on pitänyt esillä Raamatun totuuksia ja sitä, mitä Raamattu sanoo asioista. Ja hän on joutunut sitten jopa oikeuteen asti menemään näiden sanojensa takia, mutta ehkä näitä tämmöisiä tulee tässä lisääntyvissä määrin. Jumalan sana myöskin osoittaa sen, että meitä tullaan, joitakin tullaan jopa vainoamailla, meitä laitetaan ehkä vankilaankin sen uskon tähden. Ja mä jotenkin näen sen ehkä niin, että Jumala haluaa puhua tälle kansalle, varoittaa tätä kansaa, herättää tätä kansaa, mutta hän haluaa tehdä sen ensin meille. Hän haluaa tehdä sen ensin omillensa. Ja sen tähden jotenkin itselleni tuli semmoinen ajatus, että minun rukoukseni jotenkin on siinä, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Mun sydämen asenne on jotenkin sellainen, että puhu Herra, mä haluan kuulla sen, mitä sinä haluat puhua. Mikä on se asia, mitä haluat puhua? Mikä on se asia, jota haluat, että minä puhun jollekin toiselle? Tuon sen esille jollekin toiselle. Ja jotenkin just se ajatus, että kun me olemme hänen käytössään, kun me olemme hänen omiansa, niin antaudutaan hänen käyttöönsä. Ollaan niitä astioita, joita hän voi käyttää. Semmoinenkin ajatus tuli tuossa mieleen, kun tuon lauseen sain mieleeni, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Niin itse jotenkin halusin ikään kuin laittaa tuohon, että palvelijasi haluaa kuulla. Mutta se ehkä myös sisältyy tuohon lauseeseen. Palvelijasi haluaa kuulla. Ja Jumala ikään kuin tänään haluaa kysyä meiltä, että haluammeko me kuulla hänen äänensä. Haluammeko me olla niitä astioita, joita hän voi käyttää tämän ajan keskellä. Tuossa itsekin, kun olin pari viikkoa, olin poissa täältä paikkakunnalta ja olin tuolla kesälaitumilla niin sanotusti, niin sielläkin oli monia kohtaamisia jossain määrin tuttuja, mutta myöskin ihan ventovieraiden ihmisten kanssa. Ja näiden kohtaamisten jälkeen jotenkin ymmärsin sen, että Jumala, tämä oli sinun johdattama hetki. Tämä oli sellainen hetki, mitä mä en olisi itse voinut edes kuvitella. Ja jotenkin ne hetket vaan tulee jotenkin silleen, miten tämä suomen kieli on niin vaikeaa? Tulee jotenkin niin yllättäen tai odottamatta. Ja sitten vaan jotenkin ymmärtää yhtäkkiä sen, että tässä on Jumalan käsi mukana. Että se keskustelu menee jotenkin sellaiseksi, että ymmärtää sen, että Jumala on tässä mukana. Jumalan käsi on mukana tässä. Ja jotenkin olen halunnut kiittää siitä myöskin, että hän haluaa käyttää. Tämmöistäkin reppana kuin minä, niin hän haluaa käyttää. Hän haluaa käyttää meistä ihan jokaista. Meillä jokaisella on oma tehtävänsä ja oma paikkansa. Tämän seurakunnan keskellä, missä tahansa me mennään ja vaelletaan tuolla Jumalan lapsia, niin meidän tehtävä voi olla, meillä on jokaisella oma tehtävä, joka on juuri meille sopiva. Ja oli se mitä tahansa, niin kun me mennään sillä sydämen asenteella, rukoillaan vaikka heti aamusta, kun herätään, niin rukoillaan sitä, että Jumala, mitä sinä haluat tänään mun kanssa tehdä? Mitä haluat tänään minun kanssani tehdä? Joku sananjulistaja joskus sitä puhui myös, tai sanoi myöskin, että ei ole tylsää päivää, kun Jumalan kanssa lähtee vaeltamaan. Ei ole tylsiä hetkiä, ei ole tylsiä päiviä. Ja mä jotenkin ymmärrän kyllä sen sanan, että näin se on. Kun me rukoilemme sitä, että tule Jeesus, oon mun kanssa tänäänkin ja mennään yhdessä. Mihin haluat minua viedä? Mihin haluat johdattaa? Mihin haluat kuljettaa? Tossakin kun lähdettiin ajelemaan sinne kesälomareissulle, niin autossa sanoin Elselle sitten siinä, että rukoillaan tässä hetki, kun ajetaan ja lähdetään ajamaan. Että rukoillaan tässä hetki ja pyydetään oikein Jumalan johdatusta tähän matkaan. Toki rukoiltiin myöskin varjelusta kaikille myöskin, jotka myöskin oli tien päällä kulkemassa, mutta semmoinen johdatusta, että johdata Jeesus, ole meidän kanssa ja johdata meitä. Ja kyllä oli hienoa mennä, oli kiva mennä, kun tiesi, että tämäkin rukous oli Jumalan tahdon mukainen rukous ja hän on kuullut meidän rukouksemme ja hän haluaa meitä johdattaa. Olen joskus täälläkin kai maininnut sitä, että mulla yleensä on sellainen tapa, että kun silmät avaan, niin mun rukous on jotenkin sellainen, että tuu Pyhä Henki, tule ja täytä mut tänäänkin ja ole mun kanssa. Kulje mun kanssa. Taas nousi semmoinen ajatus, no kyllä mä nyt jaan sen, kun mieleen nousi taas. Kun tuossa aamulla aloin sitten, tai luin jälleen näitä Raamatun paikkoja ja tutki Jumalan sanaa siinä aamulla aikaisin, kun heräsin ja istuin pöydän ääressä, niin siinä oli joku, en nyt muista, enkä halua mainostaakaan mitään yritystä, mutta joku mainoslappunen oli siinä pöydällä. Ja en ollut Raamattua vielä kerännyt avaamaan. Niin jotenkin tiedättekö, kun se mainoslappu osui siitä mun silmiin, niin mä otin sen käteen ja sitten että mikä tässä lukee ja tälleen. Sitten mä olisin, että Jeesus, ei, että en mä tätä halua. Heitin sen mainoslappun sen pois. Mä että ei, mä haluan nyt lukea Raamattua, mä haluan lukea sinun sanasi, mä haluan tutkia, mitä sinun sanasi sanoo. Ja jotenkin tuli semmoinen ajatus mieleen, että kuinka myöskin nämä, mitä Paavalikin monessa kirjassa kirjoittaa, että valvokaa. Valvokaa ja pitäkää huolta. Niin kuin mä olen täällä monesti sanonut, pitäkää huolta uskostanne. Pidetään huolta uskostamme. Ollaan hereillä. Ei lähdetä mukaan niihin kaiken maailman. Ne mainokset kärkeä lukea sitten joskus myöhemmin päivälläkin. Mutta silloin, kun me ollaan tarttumassa Jumalan sanaa, niin ei anneta minkään häiritä sitä. Vaan pidetään tämä aivan ykkösasiana. Kun aloitetaan aamu, niin mennään Jumalan sanan ääreen ja luetaan sitä, tutkitaan sitä, ollaan hänen läsnäolossaan. Mä en halua kertoa tätä mitenkään sen takia, että olisi jotenkin täydellinen tai että mä tekisin aina oikein, ei todellakaan, vaan halusin tuoda sellaisena esimerkkinä, missä myöskin on niin tärkeää se, että kun me olemme hänen omiansa, niin me myöskin valvomme ja ollaan hereillä ja pidetään ikään kuin asiat prioriteettijärjestyksessä. Niin monesti alkaa tulemaan just näitä ajatuksia myöskin, että piha on nyt vähän huonossa kunnossa, pitäisi mennä pihalle kuokkimaan tai leikkaamaan nurmikkoa tai tekemään jotakin muuta, siivoamaan kotia, mitä tahansa, jotain tämmöistä, kunhan ei vaan tarvitsisi lukea Raamattua tai rukoilla. En mä tiedä, onko kukaan teistä sellainen, mutta jotenkin olen huomannut, että äkkiä se menee siihen, että kaiken maailman askareet meinaa tulla siihen väliin. Mutta pidetään yhteys kunnossa Jumalaan ja tunnetaan hänet. Sillä Raamattu sanoo myöskin, että hän tuntee meidät, hän tuntee omansa. Ja mä pidän yhtä tärkeänä myöskin sen, että me tunnemme hänet. Ja että hän saa olla meidän elämässä se ensimmäinen ja kaikkein tärkein, kaikkein rakkain. Että mikään ei ole rakkaampaa kuin hän. Ja silloin meidän käy hyvin. Ja me voimme olla ja saamme olla hänen käytössään ja hän haluaa meitä käyttää ja hän haluaa meitä johdattaa.